oss tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Et riktig godt nytt år til deg. Huspsykolog Simen og jeg startet vårt samarbeid og høstsesongen med å lage en temamåned som handlet om følelser. Vi inviterte tre mennesker som alle kan masse om følelser og hvordan de spiller sammen. Og her har jeg plukket ut noen utdrag fra disse møtene. Den første vi hadde I studio var Tone Nordmann Eide, psykologspesialist ansatt ved Universitetet I Oslo. Hun kom ut med boken Følelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider. Og her forklarer hun hvor viktige følelsene våre og hvorfor det viktig å forstå dem.
Hvis vi skal prøve å gjøre det litt enkelt, så kan vi tenke oss at følelsene våre inngår I et slags system eller et stort apparat vi har I oss, på like linje som kanskje immunforsvar eller noe vi trenger som vi avhengig av. En ting et sånn fysiologisk for å overleve, men også for å mer sånn psykologisk å orientere oss I verden. Da. Og at disse følelsene, alle disse ulike følelsene våre innehar liksom ulike signaler eller budskap som på en måte skal fortelle oss noe om hvordan vi har det, hva vi ønsker oss, hvilke behov vi har. Så de skal hjelpe oss på en måte til å være litt I kontakt og kunne også be om det vi trenger. Mm. Så de kan motivere oss til å gjøre ulike ting da.
Ja, for det drivkraften, det husker jeg leste I boka di, at det liksom det som gjør at vi gjør ting.
Riktig.
Det følelsen som ligger bak som en sånn
Ikke sant?
Drivkraft I hele livet vår egentlig.
Ja, mm. Så vi trenger det følelsesapparatet da, med alle sine nyanser til å rett og slett handle og fungere I verden, ikke sant? Og det motsatte vil jo være at man ikke har kontakt med følelser, og dermed så blir man bare tom og tiltaksløs og apatisk, sånn at det en veldig viktig motivator da. Mm. Både de gode og også de litt dårligere følelsene kan fungere sånn. Også I tillegg så den tredje ting som også veldig viktig, og som noen forskere har vært veldig opptatt av, det jo at følelsene våre også har et kommunikativt aspekt, altså vi bruker jo veldig mye følelser for å kommunisere. Vi snakker jo gjennom følelser, kroppsspråk, ansiktsmimikk, vi har en fantastisk et ansikt som kan uttrykke utrolig mye, gester, kroppsholdning, sånn at det å kommunisere gjennom følelser jo også en veldig viktig måte, og det har det egentlig alltid vært, og helt fra barnet født så det språket det har til rådighet. Da.
Mm.
Sånn at det at vi kommunikative som mennesker og på en måte orientert mot å søke kontakt eller... Der bruker vi følelsene våre som et veldig viktig system. Da.
Mm. Det sånn at vi altså, jeg tenker at vi vil veldig gjerne være rasjonelle vesener, men det ikke sånn at følelsene faktisk mye mer delaktige I avgjørelsene våre enn det vi liker å anerkjenne?
Mm. Det I hvert fall en del...
teorier som går på det.
Ja,
mm.
Det en del liksom spennende sånn neuropsykologiske forskere også, som har liksom forsket litt på dette. Og jeg tenker på Damasio for eksempel, Antonio Damasio, som har forsket på mennesker som har hjerneskader, ervervet hjerneskader, og som bruker sånne kasuseksempler med en som for eksempel fikk en hjerneskade som rammet på en måte litt sånn følelsessenteret I hjernen. Og hvor han helt mistet retningssansen, bokstavlig talt. Altså han klarte ikke lenger å fungere. Altså han var tilsynelatende, klarte å tenke og snakke og alt sånt, men han klarte ikke lenger å bruke følelsene sine som en motivator eller noe som kunne hjelpe han. Sånn at,
men når du sier han mistet retningssansen, hva legger du I det? Eller, det ikke sånn at han ikke klarte å finne veien I byen,
nei,
liksom, men mer sånn retningssansen I mellommenneskelige forhold.
Ja, og I livet, det å liksom kunne ta valg, for eksempel, eller vite hva han skulle velge, gjøre noe som bra for seg eller ikke, og sånn.
Ja.
Men han klarte ikke nok å tenke, da, men han klarte ikke lenger å handle så hensiktsmessig.
Nei. Det sier jo faktisk ganske mye om hvor viktig disse følelsene
Ja.
Det rett og slett en veldig, veldig stor del av personen, altså av den vi liksom.
Ja.
Så uten følelser klarer vi nesten ikke å eksistere?
Nei.
Og hvordan vi tenker nå, ja, men også hvordan vi forstår oss selv tilbake I tid.
Mm.
Du har med et fantastisk sitat I boka di, som jeg husker det ordet, at affekt biologi, men emosjoner biografi.
Mm.
Kan ikke du?
Mm. Å, det mm. ja.
Ja, ikke sant? Det og det også noe med at følelsene våre hjelper oss til å sortere minnene våre I hukommelsen, og det vi, de opplevelsene vi har som liksom ladet med følelser, ofte de vi også husker best.
Mm.
Sånn at hva vi husker ofte litt sånn emosjonelt ladede situasjoner, og det har vi jo med oss I livene våre da, og hjelper oss også å styre unna ting vi kanskje har opplevd tidligere, som vi ikke vi vil ha igjen, ikke sant? At følelsene minner oss på ja, ting som har vært bra og dårlige, og ting man vil ha med seg videre.
Mm.
Så ja, også det at ja, ikke sant, det påvirker valg da, når du sa det med tanker I sted, at, at vi, noen mener jo at de har en veldig sånn sterk intuisjon, eller at man har en veldig sånn sterk magefølelse.
Den kjente magefølelsen, ja.
Og at det skal liksom hjelpe oss til å ta ja, gode valg for oss selv da, og som kanskje nettopp ikke så rasjonelle som man tror, og det baserer seg selvfølgelig mye på våre erfaringer, men ikke bare sånne tankemessige erfaringer, men veldig sånn følelsesmessige erfaringer. Som styrer oss I ulike retninger, uten at vi helt nødvendigvis har full oversikt over det. Da.
Mm.
Spesielt det de raske, intuitive beslutningene, kanskje?
Ja.
Men når vi setter oss ned og tenker oss om, så bruker vi kanskje andre systemer som forhåpentligvis mindre følelsesdrevet.
Ja. Og så kan det bli trøblete da, hvis følelsene våre litt I konflikt. Da klarer vi ikke alltid å ta et valg I det hele tatt. Det kan være litt vanskelig noen ganger.
Ja, nei, for det jo ikke sånn at man går rundt og har en følelse en stund, og så, oi, nå føler jeg noe helt annet, helt klart og tydelig.
Mm.
Disse går jo veldig ofte I ball.
Mm.
Ja, og det ikke egentlig, eller, skal jeg prøve å ikke stille så ledende spørsmål, men det vil si dette blir ledende, det ikke sånn at det akkurat når følelsene krasjer mot hverandre, at de setter seg fast, at man får et problem med psyken? Det...
Ja, det kan være en måte å se det på. Det kan være mange ting som påvirker psyken vår på en dårlig måte, men en ting at de kan komme I konflikt, ja, at man kan bli litt sånn handlingslammet eller overveldet for eksempel av mange ulike litt sånn kaotiske følelser som man ikke helt har kontroll på eller skjønner helt hvor kommer fra for eksempel. Sånn at man bare føler seg overveldet av noen følelser som man ikke kan bruke til noe. Da.
Mm.
Det kan være en variant. Og også hvis man har vært I en eller annen følelsesmessig krevende situasjon over tid, så jo det også veldig sånn tappende. Ikke sant? Det kan tappe oss veldig for krefter og energi.
Mm.
Og ender opp med at man ender opp kanskje en litt sånn håpløshet eller en motløshet og gir opp litt. Grann, sånn at man blir liksom mer sånn depressiv, kan man si. Da.
Mm. Ja.
Eller at vi har en tanke om eller en noen teorier som handler om at mange følelser I konflikt gir mye angst at det de følelsesmessige konfliktfull altså ja. Det det som skaper en angst
friksjon
det det at man ikke klarer å takle man klarer ikke å takle, det for mange følelser som står I opposisjon dette har vi snakket om I en tidligere episode at dette med at hvis du sint på mamma som du elsker så det to veldig sterke følelser som ikke klarer å, du klarer ikke å takle begge to samtidig.
Riktig.
Og da stiger angsten.
Ja.
Og da tenker man at man må sortere de følelsene fra hverandre. Det er jo litt det man driver med I terapi, I hvert fall sånn som jeg husker, eller som jeg har hatt I terapi da, når jeg har vært der.
Og noen terapiretninger jo opptatt nettopp av det at man skal kunne klare å håndtere det å ha konfliktfylte følelser inni seg samtidig. Uten å bli overveldet av dem.
Mm.
Men da man jo også litt avhengig av å skjønne litt hvilke det og hvor de kommer fra, og hvorfor det vanskelig, ikke sant? Hvis man klarer å tåle at jeg kan faktisk elske et menneske samtidig som jeg sint på det,
ja.
At det ok. Betyr ikke at du et dårlig menneske, for eksempel, da, selv om du har de også litt negative følelser for noen du glad I.
Mm.
Så for noen terapiretninger det et veldig viktig liksom, ja, prinsipp eller et mål å klare. Da.
Ja.
Ja,
motsetningen om kanskje alltid ligge der, og da heller å øve på toleransen for det, I stedet for å prøve å få løst det opp.
Ja.
Og tåle det. Det det de må ha, tåle sine egne følelser, og akseptere dem.
Mm.
Mm. Det sånn at noen født med mer følelser enn andre? Vi snakker om hypersensitivitet, hypersensitive mennesker.
Mm.
Betyr det at de har mer, det noen som født med mer følelser? Og hvordan måler man det?
Mm. Ja, de mener jo det at vi kaller det liksom på fagspråket for temperament, at man har et ulikt temperament.
Mm.
Det det mye som tilsier at vi har fra starten av. At, og det går også på emosjonalitet, ikke sant? At man raskere, altså reaktive, man reagerer raskere med sterkere følelser for eksempel, mer intense følelser. Noen barn gjør det, mens noen mer liksom rolig slow to warm up som man sier, ikke sant? Det bruker ta litt lengre tid før det kommer noe.
Terskelen før du fyrer.
Terskelen før du fyrer er mye lenger, ja. Og det kan jo nok mange av oss ha med seg gjennom livet, og det ser man jo med søsken også, ikke sant? Hvor forskjellig man kan bli.
Men betyr det da at man har mer følelser, eller bare at man lar seg inspirere eller trigge av følelsene sine lettere? At man har lavere impulskontroll, altså.
Ja. Dette blir jo litt sånn antagelser da, men jeg vil jo tro at...
Gøy, altså, det gøy å leke med disse ulike tankene,
synes jeg. Ja, absolutt. Og jeg tenker jo at, sånn som jeg har vært opptatt av I boka, at jeg tror at, alle har potensialet til å utvikle alle disse følelsene våre. At vi har alle tilgang til dem på en eller annen måte, men av ulike grunner så det noen som opplever at noen kan ta over og bli veldig sterke, for eksempel, mens andre blir undertrykt eller nesten forsvinner helt og sier jeg tror ikke jeg har den følelsen, det noen som sier.
Mm.
Og da kan vi som terapeuter tenke, jeg tror kanskje den der inne et sted.
Den går vi ikke på så lett.
Men du har kanskje ikke kontakt med den lenger.
Mm.
Sånn at, men når det sagt, så det jo sånn at noen vil raskere reagere med sterke følelser og ha mye av det, mens andre mer lugne, og det er også fint, ikke sant? Det ikke noe galt til det, men at man har litt ulik repertoar, men at alle har I utgangspunktet det samme repertoaret til å kjenne og bli kjent med hele det følelsespektret, det tror jeg.
Det kom enda en bok om følelser I 2020, og den ble ført I pennen av Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stigler fra Institutt for psykologisk rådgivning I Bergen. Den het «De seks store følelsene» og hadde undertitel hvordan emosjonene styrer deg mer enn du aner. Jeg spurte Anne Hilde om hvorfor de mener at vi faktisk mer styrt av følelsene enn vi tror.
Vi tror ikke at folk oppmerksomme på, eller I hvert fall at veldig mange ikke oppmerksomme på at følelsene der hele tiden. At følelsene alltid aktivert I oss. Akkurat her og nå, når vi tre sitter her sammen, så der følelser I dette rommet. Og det følelsene som motiverer oss, det følelsene som motiverer oss til handling, og det følelsene som hjelper oss å ta valg, og det følelsene som hjelper oss å løse problemer. Alle de små og store problemstillingene som vi møter på hver eneste dag, når vi ser alt ifra at vi ser at kompisen vår ser litt nedfor ut. Hva det handler om? Eller at man kjenner at man har litt uggen følelse I magen når en kommer hjem, og treffer kjæresten, hva det handler om. Så følelsene varsler oss om masse små og store problemer hele tiden, og hjelper oss å løse dem. Sånn at de på en måte I sving kontinuerlig.
Mm.
Og så det nok heller ikke sånn at vi alltid oppmerksomme på når det følelser fra fortiden som også sniker seg inn, og styrer mye av det som skjer med oss.
Ja.
Fordi de nesten usynlige på en måte, fordi de ligger der, de fra fortiden, og vi vil ikke ha de, vi vil ikke kjenne på de, og vi gjør veldig mye for å unngå de.
Mm.
Sånn at vi ofte ikke I kontakt med noen av de følelsene som egentlig styrer mye av atferden vår.
Mm.
Og så bygger det et helt liv på å unngå de.
Ja.
Ja. Og hva det, hvorfor vi så redde for å føle på de gamle følelsene?
Det jo fordi de har vært veldig smertefulle den gangen de dukket opp.
Mm.
Så når følelsene dukket opp, altså hvis man har opplevd traumer, små eller store traumer, eller opplevd å ha foreldre som, det var noe de ikke klarte å gi oss på en måte som hadde trengt, så jo det ekstremt smertefullt, sant? Det vondt å være livredd, det vondt å føle at du helt verdiløs, og at ikke du fortjener å leve. Det vondt å kjenne seg bare helt alene I verden, sant? Så det masse sånne skikkelig vonde følelser som det ikke noe rart at vi ikke har lyst til å gå dit på en måte.
Bare for å spørre om det da, hvis man har vokst opp I den tro at man verdiløs, at man ikke verdt å elske, den følelsen jo veldig, veldig vond, men tenker dere at ved å gå dit og kjenne på den følelsen så blir den borte? Altså det jo noe med hvis man har oppvokst den tro at man ikke har noe verdi. så altså, det blir jo en sannhet på en eller annen måte. Mm. Hvordan hjelper det å kjenne på det?
Så det man opplever, det at det hjelper å kjenne på følelsen I en setting der du trygg, og der du får satt ord på følelsen mens han aktivert hos deg, og at du får satt ord på behovet, altså det du trenger på en måte, eller det du trengte når du kjente på den følelsen. Og så ligger det på en måte I den humanistiske tenkningen at man har veldig tro på at alle mennesker vil strekke seg etter utvikling, og vil utvikle seg etter sitt potensial. Og så kan vonde følelser komme inn og hindre utvikling. Men hvis folk kjenner på de vonde følelsene, og får satt ord på følelsene, og får satt ord på behovet, så skjer det alltid endring I terapi.
Ja.
Og det som skjer, at det dukker opp nye følelser, som sunne, gode, hjelpsomme følelser, som på en måte kommer inn og forandrer på virkeligheten, og forandrer på hvordan hele minnet oppleves, og hele livet oppleves.
Mm.
Så det endrer ikke på hva som skjedde I handling, men det endrer historien. Så
det endrer på blikket man har på seg selv, eller på...
Så hvis du for eksempel kjenner, hvis du virkelig kjenner på den der skammen av å være verdiløs, og synker ned I den, og der, og får satt ord på den, så vil det dukke opp enten selvhevdende sinne, selvomsorg. Åh, så vondt jeg har hatt det.
Mm.
Og jeg var jo så liten.
Mm.
Tenk at jeg allerede da syntes at jeg var verdiløs.
Mm.
Faen, det var jo ikke greit at mamma og pappa signaliserte til meg at jeg ikke var verdiløs. Det var ikke greit I det hele tatt. Og så kommer det også ofte en sorg over at det har vært sånn, over tapet både for det lille barnet og for alt man har opplevd senere I livet som en følge av å føle seg verdiløs.
Ja.
Og de tre følelsene, sorg, selvomsorg og selvhevdende sinne, det med å transformere skammen og gjøre at skammen blir mildere.
Ja. Nå merker jeg at jeg blir nesten litt på gråten. Det treffer vel noe I meg også, kan tenkes. Du kjenner bare at hva slags assosiasjoner gjør du deg, Simen, når du hører på Anne Hilde?
Det sterkt å høre på, fordi det så godt beskrevet hvordan terapi kan være virksomt.
Mm.
Og det så rørende å se dette spiller seg ut I levende livet da, foran deg I timen. Og I tillegg til de tre reaksjonene du beskriver, som jeg også kjenner meg godt igjen I, så det også det å kunne se hvor forløsende og frigjørende det når pasienter begynner å legge fra seg all unngåelsestrategien som har preget livet deres kanskje I ekstrem grad lenge og begynner å se nye måter å leve livet på som ikke like preget av de følelsene som de kanskje ikke engang vedkjente seg helt at de hadde.
For det tenker jeg også, det jo noe med hvis man alltid har hatt det sånn så det som om man har ikke lært det andre. Altså man vet ikke at det faktisk går an å få det bedre nesten. Man tror at dette standarden, dette sånn alle har det.
Og det nesten sånn man har, sant? Hvis man har et ubearbeidet sår, kanskje det delvis bearbeidet, men ikke helt, eller, så har man jo ofte liksom det barneblikket eller ungdomsblikket på det, når skaden skjedde.
Ja, man ser det med barneøynene.
Ja, sånn. Men det tydeliggjør meg veldig med disse stolene, så da kan man for eksempel plassere 6 år gamle Anne Hilde I stolen.
Mm.
Se henne for deg der hun sitter, og skamme seg sånn, og føle seg som så slem, og så egoistisk, og så kjip. Hva har du lyst til å, hva kjenner du når du ser henne der?
Mm.
Hva får du lyst til å si til henne?
Mm.
Så det et eller annet med de stolene med å gjøre materialet litt sånn levende og hente det fram og opp her og nå da.
Nettopp. Ja. Mm. Dere har skissert de 6 store følelsene I motsetning til Tone som hadde 12. Men dere mener at at alle følelser har 4 underkategorier?
Ja.
Eller du snakker om adaptive og maladaptive. Kan ikke du fortelle hvordan dere skisserer følelsene våre?
Ja. Så vi tenker at alle disse grunnfølelsene kan være det vi kaller for primære adaptive, som på fagspråket, men det betyr egentlig bare det du egentlig føler, og den første følelsen som dukker opp I en gitt situasjon. Og når vi kjenner på sånne primære følelser, så kjenner vi ofte på hjelpsomme følelser som gir oss god informasjon. Hvis det skjer noe farlig, og jeg blir redd, så er det et godt signal til meg om hva jeg bør gjøre for å komme sunn, meg i sikkerhet.
Sunn følelse.
En sunn følelse.
Mm.
Og så er det jo litt sånn ulike måter det krøller seg til for oss på med følelsene våre, og med kommunikasjon av følelser til andre. Og den ene måten er at denne første følelsen som dukker opp, det kan være en gammel følelse. Så på fagspråket så kaller vi det for en primær maladaptiv følelse. Som egentlig bare betyr at det er en gammel følelse som hører fortiden til, men det er den første følelsen som dukker opp i en gitt situasjon. Og det er altså de mest smertefulle følelsene, de er ikke til hjelp for oss. De er gamle, de har gamle, umøtte emosjonelle behov knyttet til seg.
Mm.
Noe vi ofte lengtet å få, som vi aldri fikk. Og de er bare vonde, og det er de vi jobber med å endre i terapi. Som er liksom litt sånn veldig, sånn alltid veldig på jakt etter de gamle følelsene, og det er de vi liksom vil ha opp og fram.
Mm.
Og så en annen måte det liksom kan rote seg litt til i følelsene våre på, er at av og til så er vi sammen med folk som vi ikke er helt trygge på. Vi vet ikke helt om de vil oss vel, sånn at vi har ikke nødvendigvis lyst til å vise dem våre primærfølelser.
Altså, fordi da er man så ærlig.
Viser det vi egentlig føler.
Viser man hjertet sitt, liksom.
Sånn at det er akkurat som vi kan ikke gå rundt i verden og alltid vise alle hva vi føler. Det blir for sårbart, så vi trenger å beskytte oss. Så derfor så har vi dem på fagspråket kallet for sekundære følelser, som legger seg over de primære følelsene av og til, som et liksom beskyttende lag. Vi føler at vi har følelsen likevel.
Men da spiller man egentlig en rolle, da?
Ja, det er ikke helt at du spiller en rolle, men du føler noe annet i stedet for.
Men du kontrollerer du det selv? Eller?
Nei, det skjer ubevisst.
Ja.
Mm. Så du velger det ikke selv.
Mm.
Det er ubevisste prosesser og en måte du har lært deg å håndtere følelser på opp igjennom livet.
Mm.
Så for eksempel så er det en del menn som når de blir lei seg, så blir de sinte.
Mm.
Fordi de har lært at store gutter gråter ikke. Så det er ikke greit at du er lei deg, har gjerne blitt signalisert på ulike måter. Sånn at når tristheten dukker opp som den første viktige følelsen, som har viktig informasjon om hva du trenger, så kan det altså legge seg da for eksempel et sinne over som et beskyttende lag, som beskytter deg mot denne følelsen som du ikke helt vil ha, eller ikke vet helt hvordan du skal ha, eller hvordan du skal håndtere.
Også det sinne er greit, det har man jo lært.
Ja, sant? Og så er det sinne som vises utad. Men de sekundære følelsene, altså disse beskyttende følelsene, i dette tilfellet sinne, har ingen emosjonelle behov knyttet til seg. Sånn at de blir akkurat som et feilsignal ut til verden.
Ja.
Og noen ganger er det lurt, og noen ganger så blir det veldig problematisk for oss i nære relasjoner.
Mm.
Der vi ikke egentlig trenger å beskytte oss, og der
Hvis man for eksempel møter sitt barn med sinne i stedet for tristhet, kanskje.
Her blir det til og med motsetninger. En tristhet vil jo formidle at du vil at noen skal komme nær deg, men så kommer du ut som sinne, som vil skive sende folk bort.
Mm.
Ja. Så i forhold til partneren din for eksempel, hvis du egentlig er redd, sant, og trenger betryggelse, og trenger at noen passer på at, og hjelper deg å være trygg på et eller annet vis, og du blir sint, så skaper jo det mer avstand, og vi liker ikke så godt når folk viser sekundære følelser, for de gir selv mening, de passer ikke inn i situasjonen, så vi blir fortere trigget og kan reagere med å være mindre empatiske og bli sinte tilbake, for eksempel.
Men da, skyt inn her, er det ikke da, altså her kommer jo vår toleranseevne inn da, jeg bare tenker på situasjonen jeg har vært i opp igjennom, hvor en venninne har reagert veldig merkelig, og da evne å tenke at det er ikke meg, altså ikke ta det personlig, men å evne å tenke at, ok, hun er, nå blir hun kanskje redd, og hun er kanskje også såret i sin barndom, ikke sant? At det kan være sånne ting.
Ja.
Mm. Så lurer jeg på, eller Simen, jeg kan spørre dere begge, men merker du veldig forskjell på kvinner og menn i terapirommet, sånn, når du hører Anne-Hilde det hun snakker om her, liksom?
Ja.
Ja, at du ser at menn kan, eller ja, at det er, bruker man forskjellige taktikker for å beskytte sårbarheten sin, som kvinner
har? Ja, det ved Trum så det også dette med det som kulturelt betinget. Det greit for menn å være sinne og sure for å jobbe med sånne svære sjablonger. Da. Mens for kvinner det ofte ikke det. Ja. Så det jo to strake motsetninger. Så med den type mann så vil du jo ikke jobbe for å få kontakt med et sinne som egentlig der. Kanskje tvert imot vil du snakke da om et sinne som kanskje litt overskyggende for andre nyanser.
Ja.
Og da kan det jo være greit å ha i bakhodet hvilke følelser det som mindre ok for den sånn type mann å kanskje snakke om. Og det bare litt på vakt etter det da?
Ja.
Eksempelvis en som forteller om at han så innmari sinnet og han så utrolig konkurransedrevet hele tiden.
Mm.
Han merker konkurranseinstinktet kommer fra magen. Når han hører kompiser snakker om noe, så kan han merke konkurranseinstinktet komme fra magen, at han blir litt skjelven, at han begynner å puste fort. For da vil han konkurrere og vise at han best.
Mm.
Og da stiller et spørsmål om, men for meg så høres det ut som en slags frykt.
Ja.
Ikke egentlig et konkurranseinstinkt eller en aggresjon.
Okay.
Den type kroppslige reaksjoner du beskriver.
Takler en mann det da? Og får høre at det kanskje frykt?
Absolutt, det var en start på en veldig, veldig fin utforskning. Så sånn kan man jo kanskje jobbe på med å være obs da, på hva man kanskje ikke har lyst til å føle på.
Men det bare for å lyttere som sitter der ute som kanskje kjenner igjen dette i mannen sin eller kona, altså det vi har snakket om nå, det en idé også for en partner eller en venn å komme med et sånt spørsmål, eller bør det holdes til terapirommet? Skjønner du hva jeg mener? At
det kan man absolutt spørre om.
Det kan man absolutt spørre om. Det kan funke fint.
Kommer an på hvordan du spør, da.
Men jeg tenker at venner og partner og familie, de jo de beste hjelperne.
Ja.
Sant? Og for mange trenger å gå i terapi og få profesjonell hjelp, men de aller fleste løser jo følelsesproblemene sine sammen med sine nære og kjære, eller og på andre måter gjennom kunst eller kultur eller pilgrimsferd eller sant, andre måter. Så, og uansett om man, når du på en måte går fra å ha det vanskelig i livet til å få det litt bedre, så er det det samme som skjer med følelsene, enten du gjør jobben i terapirommet eller mens du går tur eller i samtale med venner og familie.
Semir Popovats psykologspesialist ved Favne psykologbistand i Oslo. Som ung mann flyktet han fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Krig og flukt i utgangspunktet noe av det verste et menneske kan oppleve, men Semir mener at de ytre hendelsene ikke nødvendigvis står i forhold til hvor stor den opplevde smerten
I hvor stor grad et barn opplever en krig som traumatisk avhenger også av i hvor stor grad foreldre og de voksne rundt barnet klarer å beholde en viss grad av ro.
Ja.
Og håndtere sin egen angst og usikkerhet.
Og skape et trygt rom for barnet.
Og på hvilken måte de kan bringe mening til de opplevelsene og skape avstand til det smertefulle og rett og slett skjerme barnet. Så for barn under krig så det mest skumle ikke nødvendigvis å høre at bomber smeller, men det å se mamma og pappa som ikke lenger seg selv.
Som blir redde, ja. Som kollapser.
Kollaps av voksne personer.
Minner meg om filmen La Vita e Bella. Livet herlig.
Ja.
Hva heter hans? Nå står det stille. Ja, folk som har sett den husker vet hva jeg mener. Men han klarte å skape et trygt rom for sønnen sin i konsentrasjonsleir.
Helt til siste ende.
Ja, han laget et eventyr ut av det.
Nydelig film.
Nydelig. Ja. Og veldig vond, men veldig, veldig vakker.
Ja. Men en forlengelse av det blir jo at vi i møte med en, med noen gutt som kommer fra krig, må nesten holde igjen vår egen impuls til godhet, og skulle forstå med en gang om det må være fælt og trøste og sånne ting, for å kunne forstå på en mer ekte måte, så vi kan fjerne den saudon fra nærheten, på en måte.
Ikke legge våre egne forestillinger på den gutten eller den jenta.
Ja, absolutt også. Og det andre som jeg også opplevde også i årene som kom etter at vi kom til Norge, var at også folk kunne devaluere eller undervurdere sine egne traumer når de setter opp når de setter dem opp mot mine egne.
Ja. Ikke sant? Jeg kan ikke ha opplevd noe som på noen måte kan måle seg med det du har opplevd.
Ja, igjen fordi man tillegger de ytre karakteristikkene ved hendelsen en veldig stor betydning. Man tenker liksom en
bare en bilulykke.
Nettopp. Ikke sant? Det bare en bilulykke. Mm. Eller det var jo tross alt bare en hund jeg mistet.
Mm.
Og, men tenk til å forestille deg en unge som vokser opp I en familie med veldig mye omsorgssvikt, mye deprivasjon og neglekt, og den eneste ungen har jo en valp.
Mm. En liten hund, ja.
Og så dør valpen.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Det jo helt forferdelig.
Mm. Mm.
Så det jo betydningen av hendelsen og objektet som tapes, og hva type etterlønninger det skaper I det indre, som på en måte målestokk for traume, ikke de ytre karakteristikkene.
Ikke den objektive hendelsen.
Nettopp.
Nettopp. Og som du sier da, det viktigste her vel også hvordan omgivelsene evner å skape en trygg ramme for barnet.
Nettopp.
At det kan kanskje bli det mest traumatiske.
Mm.
Så det sier du da egentlig at en, holdt på å si, I anførselstegn, liten ting som skjer kan egentlig skape et større traume.
Ja, igjen, ikke sant? Også hvis man kaller en liten ting, også hvis man kaller en liten ting som tap av et kjæledyr, sammenlignet med en større ting som man vil da associere med krig, så det først og fremst etterdønningen I det indre, som faktisk, hvilke etterdønninger det skaper, hendelsen skaper I den indre, som rett og slett målestokken for hva type traume vi snakker om.
Ja,
hva liksom den følelsesmessige betydningen av objektet som tapes?
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og når jeg sier at for barn så det veldig viktig at de opplever at voksne rundt dem noenlunde samlet, så mener ikke jeg å på en måte underkjenne også alvorlighetsgraden i frykten rundt at bomber smeller og at folk blir drept. Og, ikke sant? Mm. Men igjen, så er konteksten rundt oss og omsorgspersoner rundt oss veldig viktige til å kunne både håndtere de følelsene som skapes og til å kunne bringe mening til opplevelsene.
Ja. Mm. Hva det konkret som skjer inni et menneske som blir traumatisert?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Fordi hvis vi skulle da flytte fokus fra det ytre til det indre, hvis vi skulle slutte å snakke om han opplevde et overgrep, eller hun ble utsatt for et voldtekt, og det forferdelig selvfølgelig. Og hvis vi skulle da tenke...
Fordi det var vel et kriterie, altså for å kunne få en traumediagnose, så måtte du ha opplevd en per definisjon livsfarlig hendelse, eller observert den.
Nettopp.
Det A-kriteriet, som man kalte det I diagnoseboka.
Aha, og det mener dere feil? Bare for å være tydelig på...
ja, det en annen diskusjon, altså. Igjen, ikke sant? Men jeg synes det veldig... Det veldig viktig å ta tak I den subjektive opplevelsen av hendelsen også.
Mm.
Og ikke tenke at en eller annen bok skal definere hvorvidt dette var fælt for deg.
Mm.
Så det å fenomenologisk undersøke hva det konkrete tapet har betydd for den enkelte, jo en veldig viktig måte å gå frem på når vi møter mennesker som har opplevd smertefulle hendelser.
Mm.
Men på et indre plan, også hvis man skulle oversette et ytre traume, en ytre hendelse til en indre hendelse, da. Så kan man virkelig lure på, hva det som skjer på et indre plan? Hva det indre I grunn består av? Hva det som rokkes ved I det indre, når man opplever en hendelse som man da omtaler som traumatisk? Så tror jeg at bare for samtalens skyld, så det kanskje greit at vi sier bare kort om, hva mener man med det indre? Ikke sant? Hvordan skal man liksom definere det indre?
Ja,
Og igjen for enkelthetens skyld, da, så kan jeg si at vi kan jo si at vi har en grunnleggende opplevelse av å eie våre egne følelser, av at vi eier våre egne tanker, at jeg eier mine egne handlinger, at jeg tar bolig I meg selv.
Mm.
Altså det en kjerneopplevelse av eierskap.
Mm. Det sammenhengende, og det mening.
Helt riktig. Og den opplevelsen, den kjerneopplevelsen av å eie seg selv, sine egne følelser, tanker og handlinger, det det vi I psykologien kaller for selve, en kjerneopplevelse av eierskap.
Mm.
Og utover det så har vi også en opplevelse av agens. Jeg eier ikke...
Følelse av, hva sa du?
Agens.
Agens?
Forvaltning, handling. Type, jeg eier ikke bare mine følelser, men jeg forvalter de også.
Ja.
Det ikke bare at jeg eier min tristhet, men jeg forvalter den også.
Mm.
ikke sant? At jeg kan søke kontakt og nærhet når jeg trenger trøst, for eksempel.
Mm. Ja, kontroll.
Så, ikke sant? Mm. Så denne forvaltningen av følelsene og forvaltningen av seg selv kaller man i psykologien for ego. Så det liksom bare interessant terminologi, og så selve på en måte opplevelse av eierskap, og ego en opplevelse av forvaltning. Så ego forvalter de følelsene, vi forvalter våre egne følelser, og når vi opplever da en hendelse som skaper så sterke følelser i oss, at vi ikke evner å forvalte de, at vi mister en følelse av eierskap, at vi ikke har kapasitet til å romme alle de følelsene som i oss, og ta de i bruk til å regulere kontakt og nærhet, og ta avstand fra overgriper.
Kan ikke bruke det til noe hensiktsmessig, som vi har snakket om de siste ukene, hvordan følelsene skal være funksjonelle, men her blir de bare et vonde.
Nettopp. Og så tenk deg da i et overgrepssituasjon hvor du ikke får brukt ditt sinne til å forsvare deg, eller redsel for å komme deg unna.
Mm.
Det oppleves som en slags psykologisk impotens.
Ja.
Det et interessant begrep også, psykologisk impotens. Mm. Du får det liksom, du får ikke brukt din aggresjon til å komme deg vekk, ta deg i forsvar.
Som aggresjonen grunnleggende sett skal.
Nettopp.
Så, ja, eller om foreldre for eksempel nekter barnet å føle de følelsene barnet har. Det er jo en del foreldre som kan være litt kontrollerende, som vil legge sine egne følelser over på barnet.
Nettopp. Ja, det er jo, det er jo også et interessant spor å følge opp, ikke sant?
Mm.
Men i dette tilfellet hvor vi snakker om traumatiske hendelser som barnet blir utsatt for, så vil da følelsene som barnet da opplever overgå barnets kapasitet, eller den enkeltes kapasitet til å forvalte de hensiktsmessig.
Mm.
Du, man opplever en, som jeg var inne på, en psykologisk impotens, maktesløshet.
Mm. Og der har vi avmakt.
Der har vi avmakt. Og det interessante også er, hvis man virkelig går inn i det og forsøker å kjenne etter, så vil også den psykologiske impotensen kunne også oppleves som en slags sånn indre svik mot seg selv.
Ja.
Ikke sant?
Da mister man jo hele, nesten livskraften sin, da.
Ja. Det er kanskje relevant å nevne også den kanskje mest kompliserte formen for traumer, der hvor omsorgsperson også er utøver.
Ja.
I nettopp dette her, hvor det blir et paradoks om at du vil jo komme nærmere omsorgsgiveren din, men så er det også den som utfører det traumatiske.
Nettopp.
Ergo, du blir totalt handlingslamma.
Totalt handlingslamma.
Mm.
Ja.
Og følelsene kan ikke virke sånn som de skal virke fra naturen sin side lenger.
Nettopp. Og hvis man da tenker at, ja, hva er det som er mest grunnleggende i oss da? Det er jo relasjonsbehovet.
Mm.
Så hvis vi da tenker at det er barnet som blir utsatt for et overgrep eller noe som er traumatisk fra de som barnet også er tilknyttet til, så vil da relasjonsbehovet også trumfe over barnets behov for følelsesregulering. Barnet forblir i relasjon til den ikke-bekreftende forelder. Fordi det er relasjon som er det viktigste.
Det må du forklare litt, det må du ta litt nøyere. Altså, hvis man som barn ikke for å forvalte sine egne følelser, man blir overveldet, og hvis...
Så sier ikke barnet til sin mor, «Mor, du har store problemer med deg selv. Du trenger å finne noen å snakke med.
Mm.
Jeg går til tante og deler mine følelser med henne.»
Mm.
Nei,
gjør ikke det.
Nei. Barnet automatisk fanger opp at barnets følelser skaper støy i relasjon til mor, at det er noe mor har, eller far har vanskeligheter med å forholde seg til, og de følelsene automatisk vil også kunne aktivere en del angst i barnet.
Ja.
Fordi relasjonen blir satt på spill.
Ikke sant? Men da blir jo barnet helt låst.
Ja.
Og hvis man bærer med seg dette inn i voksen alder.
Ja, som man ofte gjør.
Som man som regel gjør, vil jeg vel nesten si. Det skal godt gjøres å komme ut av det der, hvis ikke man får hjelp.
Jeg tenker kanskje det greit å nevne at vi nå ikke nødvendigvis snakker om en sånn spesifikk PTSD-diagnose.
Nei.
Som kanskje mange har opplevd å få, eller har lest opp på. Dette er mer sånn overordnet konsekvenser av traumatiske opplevelser, da.
Mm.
Som er jo en mer spennende diskusjon, men som kanskje ikke er helt det samme som en sånn drøft av PTSD-diagnosen og spesifikk behandling for det, da.
En av de mulige utfallene, eller et av de mulige utfallene og scenariene som kan skje, det er at de følelsene som skapte trøbbel eller ikke, som det ikke var plass til i relasjon til mor eller far, at de følelsene på samme måte eller lignende måte også kunne oppleves som truende eller uakseptable i relasjoner man utvikler til andre senere i livet. Et eksempel at hvis man har opplevd at sorg har utløst sinne hos en forelder eller avvisning, veldig forenklet sagt, mm-hmm. så kan man si at barnet i stedet for å få trøst sitter igjen med en opplevelse av uro, mm. og at tristhet på den måten betinges med en opplevelse av utrygghet, og at når jeg da er trist, så setter jeg da relasjonen, en viktig relasjon på spill. Så senere i livet da, å skulle bli trist overfor kjæresten sin, kan også vekke en slags ekkel angst og uro.
Ikke sant?
Mm. Dette er jo en veldig grov forenkling, men bare for å et forsøk på å møte spørsmålet ditt.
Ja. Er vi ferdige med hva som skjer inni et menneske som blir traumatisert? Var det mer du ville si om det? Jeg lurer på om jeg avbrøt noe inni der.
Overhodet ikke også. Jeg synes at det er veldig, veldig viktig det vi nettopp gjorde, at vi ikke ser på de alvorlige traumatiske hendelsene som noe som helt adskilt fra normal psykologi. Mm. Fordi det vi endte opp med å snakke om nå er jo på en måte hører hjemme mer i hverdagspsykologi, noe vi alle, vi opplever i større eller mindre grad med våre foreldre. Mm. Og når vi da snakker om ekstreme hendelser, sånn type krig og dødsfall, uforutsigbare dødsfall og voldshendelser, så snakker vi da om en typ mer ekstrem intensivering av følelsene i barnet, eller til det offeret som opplever denne hendelsen. I grunn og bunn så handler det da igjen om det samme, at følelsene som hendelsen aktiverer, overgår ens kapasitet til forvaltning og regulering.
Mm.
Slik at man blir på en måte litt sånn fremmedgjord for seg selv.
Mm.
Er dette virkelig meg?
Mm.
Og denne opplevelsen av psykologisk impotens og ikke evne å regulere seg selv, bruke følelser til å komme seg i sikkerhet, søke trøst, og så videre, ta seg selv i forsvar.
Mm.
Det gir en opplevelse av maktesløshet og avmakt, og kan oppleves som et indre svik.
Ja.
Mot seg selv. Så det er på en måte en slags definisjon av det indre traumet.
Ok, Semir, nå mot slutten, er det noe du har lyst til å løfte frem som du ikke har fått sagt, eller som du har lyst til å understreke av det du har sagt før, altså hva rundt dette med hat, avmakt, forsoning, tilgivelse?
Jo, altså jeg kunne tenke meg bare gå tilbake til dette veldig viktige vitaliserende aspektet ved følelser.
Ja.
Det å liksom komme tilbake der hvor man kjenner at følelser vitaliserer meg.
Mm.
Og jeg synes det utrolig fint at dere har hatt disse episodene nå med fokus på følelser. Jeg synes det flott at det skriver så mange fine bøker på norsk nå som har kommet ut. To bøker av Tone Normann Eide og så denne fine gjengen fra
Anne-Hilde Vassbø
Hag. Ja, nydelig. Mm. Og jeg, når jeg leser det og følger med på den debatten, så ser jeg også at følelsene har fått en sånn veldig fortjent sentral plass i vår forståelse av psykiske vansker og utviklingspsykologi. Og ut fra mitt perspektiv og min teoretiske orientering i psykologi, så kan jeg kjenne også at vi kanskje må passe oss for å ikke ende opp med å tenke at følelser er det viktigste. At relasjonen er til for at følelser skal reguleres. Da får vi liksom en slags sånn type gjenklang fra gammel driftsteori til Freud, at liksom driftene er det viktigste, og objektene rundt er bare til for å tilfredsstille driftene. Relasjonen er til for at følelser skal valideres, anerkjennes og reguleres. Vi må huske på at det er kontakten som er det viktigste.
Mm.
Det er relasjon som er målet. Det er relasjonsbehovet som gir følelsen retning.
Mm.
Man føler aldri en følelse alene. Det er alltid et objekt knyttet til det. Du er aldri bare sint. Du er sint på noen.
På noen.
Du er aldri bare redd.
Mm. Du er redd for noe.
Og det er veldig,
ingenting skjer i et vakuum.
Ikke sant? Og det er veldig viktig å huske på det, fordi du sier at folk har problemer med sinne eller tristhet. Ja, også, noen kan jo være trist når de hører på musikk, men kjenner seg veldig hemmet med sin tristhet når de skal vise det nå for kjæresten.
Mm.
Noen kan være sint på sin bror, men være veldig hemmet når de kjenner på sinne overfor sin sjef.
Mm.
Så det er ikke sinne eller tristheten i seg selv som er det trøblete.
Mm. Du må forstå sin relasjonelle kontekst.
Og det er, ikke sant? Så det er den indre objektrelasjonen, og så hvilket objekt følelsen har knyttet til, som er det betente her, ikke sant?
Så og det er også relasjonen vi søker mot hele tiden. Det er relasjonen som er viktig.
Hele tiden.
Hele tiden.
Hele tiden, ikke sant?
Jeg håper disse utdragene ga deg noe. Hvis du har lyst til å dykke enda dypere ned i følelsene, så kan du høre episodene i sin helhet. Det fra episode nummer 173 til 176.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.